Lokho kuchiwo ngabantu bezani asonto entsha. Siyazi ukuthi uhulumende wezani PF vele ubudlelwano bukahulumende lebandleli busayo lamaphepha ndaba kumbe imsakazo ezimele yodwa akukaze kube kuhle. Izani PF libandla elingafuni ukukritisayizwa ngama-journalist. Bona ba prefer ukuthi amaphepha ndaba lemsakazo bekhiphe amazwi angavezi lokho kuba bakwenzayo. Siyazi ukuthi izinto zonke lezo okuthiwa izani PF yazenza izinto ezisemgcekeni azidingi maphephandaba kumbe imsakazo ezimele yodwa ukuthi ziveze ama-abductions lokubotshwa kwabantu izinto ezenzakala abantu bekukhanyele. Okwenziwa yimidiya ukuthi babhala kumbe basakaza into ezenzakalayo elizweni athi ukuthi into ezisemakhandaba kumbe abazicabangela zona. Izani ayisho zivume lapho ephambanisa khona ngoba vele ayikazivume. Siyakwazi ukuthi kwaba lokubulawa kwabantu ngemva kokutholakala kukazivuse i-ground. Kuze kube namhlanje akula muntu ovumayo ukuthi into lezo zenzakala. Singaze sikhangele ukuthi izani izavuma ukuthi lapho ephambanisa khona ukuthi iphambanisile. Akumangalisi lokho okukhulunywa ngabantu abasakhulayo bezani PF. I-strategy abahlala besisebenzisa.
Alubana izijeziso lezi nyathi zithe zasuswa njengokukhuthaza kwezano, ubona ibusa kuhle yini ilungisisa umnotho, indaba zamalungelo zilungisiswa lakho konke okuhluphayo kuhamba kuhle?
Ukukhitshwa kwezijeziso lokhu angiboni ukuthi ungatshintsha lutho ngendlela i-economy emanejwa ngayo kumbe izani PF ebusa ngayo, ngoba into abayijayeleyo laba akula nto etshintshileyo ngendlela ababusa ngayo kusukela ku-1980. Lokhu ukuthi bethi beblame ama-sanctions or izijeziso lezo ukuthi bathi izwe zenza into zingahambi, i-excuse nje abayinikayo, i-excuse yokuthi bezama ukuncinda abanye namacala abo, besithi ama-sanctions lawo eza bengavusi kumbe berani economy endlela ekhangelelwe ngayo. Siyakhumbula ukuthi uNangagwa wathengena uba umongameli ngo-2007 watsho ukuthi abantu bengachitha isikhathi bekhuluma ngama-sanctions ngoba siwaza khulisa inotho kumbe aza yenza ilizwe lethu libe ngcono. Engaze ehambe ama-sanctions la ngibonile lutho olutshintshayo ngoba izani vele indlela ebuse ngayo from 1980.